Co vy na to, doktore? Rozhovory o zdraví, zajímavé informace i praktické tipy. Vítejte u podcastu Masarykova onkologického ústavu, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Co vy na to, doktore?
Krásný dobrý den a příjemný poslech podcastu Co vy na to, doktore, vám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos.
Mým dnešním hostem je vedoucí ústavní lékárny v Masarykově onkologickém ústavu, doktor farmacie, pan Stanislav Sinek. Dobrý den, vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
Tak my si dneska budeme povídat o vaší profesi částečně vlastně, nebo si hodně o vaší profesi, o lécích. V Česku se nadmíru užívají léky proti bolesti nebo úzkosti. Užívají je statisíce lidí. To časté užívání léků proti bolesti lidem, řekněme, asi moc nepomáhá, ale škodí. To je taková základní premisa, kterou hážu jako buly do dnešního vysílání. Dá se to tak říct?
No já myslím, že úplně takhle, že by jim jenom škodili, to určitě ne. Samozřejmě pokud dodržují ten léčebný protokol, který ten lékař stanoví, tak jim pravděpodobně neškodí. Většinou jim škodí to, že ty léky neužívají tak, jak je jim předepsáno. Jak říkáte, že nadužívají, užívají v různých kombinacích, že kromě těch léků, které mají předepsány, si kupují další léky. Některé skupiny obyvatel mají k tomu sklony a užívají léky více, než je v podstatě pro ně zdrávo.
Čím to? Myslíte, že nedostatečně čtou ty příbalové letáky? Nebo nevím, jestli teda někdo to vůbec čte?
Tak pro někoho je to velice rychlé řešení. Teď mě co bolí, vezmu si prášek, bolest mě přejde. Že vlastně se pátrání po nějaké té příčině, co je důvodem té bolesti, co je důvodem té úzkosti. To je někdy jako dlouhodobý složitý proces a pro ty lidi mnohem snazší, teď si vezmu pilulku a mám klid.
Je to takové to, že lidi neumí stonat, jak se dneska říká. Vy se taky zabýváte mimo jiné vlastně v rámci své činnosti takzvanými lékovými interakcemi. Můžete mi to slovo trošku vysvětlit?
Tak lékové interakce jsou to vlastně působení mezi různými léky a nejenom mezi léky, je to mezi léky a třeba i potravinami, potravními doplňky, různými bylinnými produkty, protože ty léky se mohou navzájem ovlivňovat. Mohou se ovlivňovat negativně, že si ty účinky můžou rušit, snižovat, ale existuje i určité ovlivňování, že se může pozitivně ty léky navzájem ovlivňovat. Že se ten účinek může zvyšovat.
To je co třeba?
Například, jako, že vlastně, když brám kombinaci dvou léčiv, tak já vlastně ve finále mohu u obou těch látek snížit dávku, protože to jejich působení se zesiluje. Příkladem můžou být některé léky pro Parkinsonovu chorobu. Jsou to přípravek třeba levodopa, když vlastně použiju k tomu určitou kombinaci dalšího léku, který vlastně snižuje jeho odbourávání, tak já mohu tomu pacientovi dlouhodobě podávat nižší dávku. Což to pro toho pacienta může být benefit. Ale to je jenom vybraná skupina léčiv. Je to známo a v praxi.
A jsou to třeba i antibiotika, probiotika, která předepíše lékař, nebo je to jiná skupina?
Ty probiotika víceméně působí, že nám snižují riziko výskytu nežádoucích účinků po tom antibiotiku. Jo, takže toto není klasická interakce mezi tím léčivem. To víceméně je taková to probiotikum, ta záplata na to, jak ten lék působí. Jo, hlavně to se týká širokospektrých antibiotik, že ty antibiotika, kromě toho, že nám zabíjí toho bacila, který chceme, tak zároveň nám zlikvidují i střevní mikroflóru se všemi důsledky, jako je průjem a další onemocnění.
Je dneska asi takovým trendem, který se asi úplně nedá nějak odvrátit, že lidé si hodně věcí samodiagnostikují a nedbají, co říkají lékaři. Je nějaká třeba i základní rada z té vaší profese, jak třeba ty interakce si jakoby zjistit? Protože těch léků, které jsou třeba volně dostupné, je celá řada. Jak tohle to prostě třeba zjišťovat?
Určitě asi nejjednodušší pro ty pacienty, že pokud vlastně si ty léky kupují v lékárně, tak požádat lékárníka na papírek si napsat seznam léku, které třeba chronicky užívám a k tomu se zeptat, zdali ten lék, který si kupují, mohu k tomu užívat. Dneska i lékaři používají různé programy, které jim ukazují, za k těm interakcím dochází, nedochází. Ale tam zachytíme pouze ty léky, které předepisuje lékař. Nezachytíme ty, které si pacient kupuje. Proto pokud beru vícero léků, mám určité pochybnosti, nebo se děje se mnou něco neočekávaného, ideálně v té lékárně se zeptat. I lékárníci mají k dispozici různé programy, které jim zobrazují, ukazují, za k té interakci dochází, jak je ta interakce moc závažná. Nejjednodušší řešení návštěva lékárny.
To mě vlastně taky napadlo, jak se tohle dělá tak evidentně teda přes počítač, protože dneska těch přípravků je celá řada, že jo? Tak to nemůže nosit člověk všechno v hlavě.
Jo, ono to samozřejmě vázáno na tu účinnou látku, ale tak máte pravdu, jo, jsou i nové interakce, takže jsou i přímo firmy, které se zabývají těmi lékovými interakcemi a vytváří určité databáze, které potom nabízejí v rámci těch programů pro toho lékárníka.
Vy jste zmínil vlastně i interakci nejen v rámci, co se týká jakoby mezi třeba různými léky, ale třeba léky a doplňky potravin. Tak co je třeba takovým příkladem toho, kde třeba dělají hodně lidé chybu, nebo co může být taková potravina, nebo spíš doplněk potravy, který nám může udělat spíš víc rotiku?
Poměrně rizikové jsou dvě takové věci. První je třezalka, bylina a třezalkové extrakty, které se používají jako léky na sklidnění, přírodní sedativa. To jsou léky, které urychlují metabolismus, to znamená zpracování látky, jiné látky organismem. Takže když se to užívá v určitých kombinacích, tak samozřejmě pacient dostává lék, dostává určitou dávku, tak by měl nějakou stabilní hladinu a byla tam určitá odezva. A pokud já k tomu přidám tu třezalku, tak to může vyvolat efekt, že se mě sníží na hladina toho léku. To znamená, že ten lék vlastně, ten záměr toho lékaře, že aby ten lék vyvolal určitý efekt, tam nebude. A může to vyvolat i opravdu velmi závažné stavy, třeba u pacientů, kteří jsou na imunosupresivech, to znamená léci, které se podávají po transplantacích, může dojít ke snížení hladiny toho léku natolik, že může dojít i k reakci transplantátu. Druhým takovým příkladem, se kterým se může pacient běžně setkat, je greb a citrusové plody. On v podstatě se to týká všech citrusových plodů, které zase zpomalují metabolismus těch léků, takže ta jejich hladina toho léku v těle zůstává po určitou dobu vyšší. Takže můžou vyvolávat nežádoucí účinky, které pramení z té vyšší hladiny. Aha. A týká se to všech citrusových plodů, ale tam platí taková jednoduchá pomůcka, čím je ten citrusový plod větší, tím ty nežádoucí účinky budou silnější.
Takže grep je už solidní dávka.
Ale ještě větší je třeba pomelo.
Pomelo,
ale ano. S tím se setkáváme relativně jako málo. Ale zase to se bude týkat hlavně pacientů, kteří ty grepové plody jí pravidelně každý den.
To se týká léků obecně nebo?
To se netýká všech léků, to se týká skupiny léků, které to tělo zpracovává přes játra. Pokud tento lék vlastně není takzvaně metabolizován přes játra, tak ten grep nám nevadí.
Jo? A z takových těch běžných třeba, co to je? Teď myslím jakoby jako skupina léků, které jsou metabolizovány právě přes játra?
To jsou léky třeba na epilepsii, léky na tuberkulózu. Jo? Nejsou to běžné léky, které by si pacient kupoval v lékárně. Tady ty obavy být nemusí. Ale zase o to...
No, jsou to třeba antibiotika, když to tak řeknu, když se vrátím.
Antibiotika...
Hit parádě léku.
Ano, některá antibiotika, jako je třeba klaritromicin. Klaritromicin, ta účinná látka. Nebo může být u antibiotik třeba je známá interakce mezi skupinou tetracyklínů, kdy pokud já tento lék zapím lékem, tak dochází vlastně k vytvoření nestřebatelného komplexu žaludku a ten lék se nestřebává. Aha. Tudíž potom zase tam není účinnost, takže ten preparát se stává neúčinným. Nebo snižuje se dávka, která se střebává.
Víte, tak to já zrovna třeba, když bych měl antibiotika, tak abych to podpořil v domnění, že dělám pro sebe dobře čajem s hodně citronem a zajel bych to klidně tím grepem, ono by to asi úplně nebylo to nejchytřejší.
Některých antibiotik ne.
Dneska je takové velké téma i očkování. Když půjdete dneska někam na očkování, třeba právě proti covidu, tak vám řeknou, že ne alkohol. No jak je to právě s tímto fenoménem, tak to si řekneme už za chviličku v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Jehož hostem je Stanislav Sinek, vedoucí ústavní lékárny v Masarykově onkologickém ústavu.
Posloucháte podcast Masarykova onkologického ústavu, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Co vy na to, doktore?
Hostem je doktor Stanislav Sinek, vedoucí ústavní lékárny v Masarykově onkologickém ústavu. Já jsem sliboval, že se pobavíme o tématu očkování a alkohol. Já teď s tím mám totiž takovou čerstvou zkušenost, tak doufám, že vás tím nebudu obtěžovat. Předpokládám, že z vás na to ptá hodně lidí, ne? Známí a tak.
Určitě ptají se, ano, alkohol, co se týče očkování, tak určitě neruší účinnost toho očkování, ale znamená určitou další zátěž pro ten organismus. Takže člověk po tom očkování vlastně u něho probíhá to onemocnění ve velice mírné formě a je to zase určitá další zátěž. Proto by ten alkohol tady neměl být, ten člověk měl být v klidu, aby měl možnost vlastně ten organismus regenerovat. Nerušíme účinek, ale vlastně je za určité riziko větší zátěže. A to se týká i velké části léčiv v kombinaci s alkoholem. Samozřejmě ale jsou teda i léčiva typu různých sedativ, antidepresiv, kde vlastně zhoršují tu sedaci u toho pacienta. Takže v kombinaci s alkoholem pro toho pacienta to může být velice nepříjemné. Jo, mohou se tam vlastně vytvářet i určité stavy amnestické, kdy ten pacient si nepamatuje, co vlastně dělal.
Až tak.
V kombinaci třeba s benzodiazepiny. Plus v kombinaci s některými léky vyvolává třeba zvracení. Standardně určitě není dobré léky zapíjet alkoholem ani po dobu užívání, ale na druhou stranu zase pokud někdo bere chronicky nějaký lék, neznamená to, že by si nemohl dát třeba to jedno pivo.
Musí to mít míru prostě.
Jo, určitě, jako všechno.
Je mi jasné, že asi se vás na to vaši známí budou hodně ptát, třeba právě když antibiotika, tak jestli si na to můžou dát pivo a tak.
No, zase opět antibiotika pivo neruší, nebo alkohol je účinek antibiotik, ale zase pro ten organismus ty léky jsou metabolizovány přes ty játra a je to zase další zátěž.
Vždycky se říká, že třeba nějaké léky, že když vám to předepíše lékař a pak vám to dají v lékárně, tak vždycky říkají před jídlem, po jídle. Proč vlastně?
Zase je to z důvodu střebávání. Mm-hmm. Jsou určité skupiny léků, kdy to jídlo může buď snížit nebo zpomalit střebávání. Závažnější je to vlastně snížení střebávání. To se třeba týká hormonů štítné žlázy, které jsou poměrně často užívanými léky pacienty. Tam je důležitý ten lék vzít před jídlem. Pokud vezmu s jídlem nebo po jídle, tak snížím dostupnost té dávky. Takže když řeknu příklad, ten pacient má bere dávku třeba 100 mikrogramů, když si to vezme po jídle, tak vlastně je to, jako kdyby si vzal třeba 75. Takže potom ta odezva, kterou ten lék má vyvolat, tam není. Ale to se týká vybraných skupin léku. Těch léků je relativně málo, říkám hormony štítné žlázy. Potom u některých léků, jako třeba železo, nám vadí kombinace s čajem, s mlékem, že se zase vytváří určité nestřebatelné komplexy, léky jsou méně střebávány. Ale většinou lékárník přivídejí automaticky pacienta na to upozorňuje.
Když jsme vlastně tady u toho upozorňování, tak už jsme o tom taky trochu mluvili a to je vlastně, když to tak řeknu, hlídání právě těch interakcí a toho vlastně, co ten člověk jí. Asi předpokládám, že tady v Masarykově onkologickém ústavu je to asi trošku jinak, že tady ty pacienti jsou trošku specifičtí, ale je třeba někde nějaký model trošku jako ve světě, kde si prostě koupíte nějaký lék a teď už rovnou ten lékárník vidí něco vlastně jako vaší kartu, takový jako elektronický něco, jo, někdo, kdo by to vlastně trošku hlídali za ty lidi, že jo?
No, to je takzvaný lékový záznam. Ten lékový záznam existuje i u nás. Zatím se nevyužívá pro sledování těch interakcí. Je tam určitý potenciál samozřejmě využívat. A tím, jak se vlastně u nás výdej léku elektronizoval, vydávají se elektronické recepty, tak na každého pacienta existuje tento lékový záznam. Kdyby při tom výdeji se můžeme podívat, co ten pacient měl minule. Ale bohužel v tom záznamu zase budeme mít jenom ty léky. Už tam nebudeme mít ty potravní doplňky. To zase
a nebo to, co si koupí člověk, to, co si koupí, ty paraleny, balginy.
Ta lékárně jako volně pro ně léky. Samozřejmě, pokud ten člověk chodí do jedné lékárny, tak většinou i ta lékárna je schopna evidovat si záznamy toho pacienta. Jo, má třeba nějakou pacientskou kartu a výhodou té pacientské karty bude, že ten pacient vlastně je dlouhodobě sledován a ten lékárník může zhodnotit vlastně i tu kombinaci s těmi volně prodejnými léky. Jinak to je velice těžké to zhodnotit, protože pokud nemám tu základní informaci, co ten pacient bere, tak se to těžko hodnotí. Jo. I pro toho lékaře, každý lékař vlastně ví, co předepisuje pacientovi on, ale už potom běžně nesleduje, co mu píše jiný lékař. Zase v lékárně já vidím, s čím k nám chodí pacient do naší lékárny, ale pokud navštěvuji více do lékáren, tak mohu to vidět v tom lékovém záznamu. Ale běžně se to zatím nevyhodnocuje. Ale předpokládá se, že do budoucna i tato služba by měla nastat. Protože samozřejmě pojišťovny jako pláci to řeší a vnímají tam, že dochází k různým nežádoucím účinkům a chtějí toto nějakým způsobem řešit a možností by bylo ten lékový záznam vlastně průběžně vyhodnocovat a i tomu lékaři při té další preskripci, při tom předepisování mu napovědět, tento lék není vhodný, protože pacient kromě toho užívá něco dalšího. Ale to je taková budoucnost.
Jak vzdálená, vaším odhadem?
No díky té elektronizaci je to otázka, protože samozřejmě to zase naráží na určitou ochranu osobních údajů, kdo do toho lékového záznamu může nahlížet. Takže pokud se toto podaří vyřešit, je pravděpodobné, že se vlastně využije tohoto potenciálu i pro řešení těch interakcí.
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Děkuji vám moc krát, že jste si udělal čas na naše dnešní vysílání, že jsme si mohli povídat o velice zajímavém tématu, což byly vlastně lékové interakce. Tak třeba doufám, že ta budoucnost, o které jsme tady mluvili, že přijde velmi brzo. Mějte se hezky, zatím naslyšenou.
Přeji všem hodně zdraví a naslyšenou.
Ano, hodně zdraví, to je důležitý pozdrav, s kterým se loučí od mikrofonu Jiří Kokmotos a také doktor Stanislav Synek, vedoucí ústavní lékárny v Masarykově onkologickém ústavu.
Děkujeme za poslech podcastové série Co vy na to, doktore? Další praktické informace najdete na webu mou.cz.